Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow!
Drive My Car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:04 na po. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Mark. Munti ko na sabihin Katropang Carl.
Bakit?
Ewan. It's just one of those days, you know?
Oo. Alam mo, minsan si Katropang Gian din.
Ako rin minsan ganun din.
Oo, bakit? What makes you Katropang Mark, Katropang Carl? Hatingin mo. Kung
kapag...
kung meron kang...
Idadagdag.
Kapag feeling
may i-add ka sa life mo na katropang work.
Kapag feeling ko nadagdagan yung aking coolness factor for that day.
Ah, so medyo
katropang work.
Additional, I'm Carl with a little bit of Mark.
Wow. Oh.
Carl Marks.
I'm flattered. Thank you.
No. Ikaw katropang Mark. Ano sa tingin mo ang you are Mark and a little bit of Carl? Yan.
A little bit more curiosity.
Ah. Uy, alam mo. Did you know? Mga ganyan. Did you know?
Yes.
The 400 grams. Wala na daw. Na, yung nadagdag, nabawas na.
Inunahan ko na yung episodes natin.
Kung kayo po ay nagtataka tong sa 400 grams, mga katropo, okay lang na nawala naman na yung 400 grams.
Not a concern.
Is not a concern. Pero mga katropa, tayo po ay... hindi ko alam ano bang klaseng greeting ang sasabihin natin dahil kahapon po ay, well, siguro for one, ang something na we can, you know, be thankful for is that we had the relatively peaceful election in most areas in the Philippines.
Yes.
Yeah. So, kahapon po ay election day dito po sa ating bansa. Ito po itinatawag na midterm elections. Huwag po kayo matrigger sa mga nagpa-finals. Iba po yan, no? Yung mga nagpa-finals.
Tapos pero na po yung midterms. Sa mga nagpa-finals po, tapos na po yung midterm.
Finals na po ngayon.
Finals na po. Ang gulo namin, ano? Pero midterm election, bakit nga ba midterm election, Katropang Carl?
Kasi nangyayari siya in the middle of an administration. Mm-hmm. So, sa pagpalit na...
Administration of the president.
The president, oo. Yes.
So, may pagpapalit ng alin?
May pagpapalit ng senators, and congressmen, and people from the local government units.
Yes. So, kaya po siya tinawag the midterm election. But, well, it's national and local elections for us, no? So, isang tabi muna natin ang atin pong mga differences dahil ang differences po bukas po natin pag-uusapan. Dahil subtraction po bukas. Ha? Anong ibig sabihin nun? Yes, mga katropa, ngayon po, tapos ng eleksyon, bilangan na. Ayan naman po. Actually, ang bilis ng bilangan ngayon, ano?
Oo.
Oo, from 46% naging 90, tapos nagbumalik sa 46. Naku, gina-joke lang natin, pero yan po ay isang malaking issue, no? Mm-mm. Para din po sa atin po mga kababayan, ano? But again, pumasok na po ang karamihan sa mga balota. Meron na po mga na-proclaim na panalo sa ilang po sa mga local na government units, no? Pero yung national, hinihintay pa yata natin yung official announcement, no?
Ika-canvas pa siya officially.
Ayan. So, dahil nga dyan, bilangan na po ang ating usapan. Don't worry. Well, medyo may kinalaman po sa election, pero ito po ay lahat po tayo siguro ay pwedeng makarelate. Kung hindi man lahat, most of us, no, hopefully, ay ang four mathematical equation nga ba? Mathematical...
Expressions.
Mm-hmm. Okay, dahil apat na araw lang pong meron tayo this week, ano, Tuesday to Friday. Una sa lahat, anong pinakauna niyong naiisip pag sinabing mathematical expression? Anong pinaka-favorite nyo? Yung plus, yung minus, yung multiply, o yung divide. Yan po yung pag-uusapan natin this week. Ano? Anong favorite mo doon, Katropang Carl? Yung addition, subtraction, multiplication, o division?
Feeling ko yung multiplication.
Bakit?
Kasi
Kinakabahan ako. Sana hindi ka mag-quote ng go forth and multiply.
Hindi.
yung mga usually sinasabi sa mga wording. Ano? Go forth and multiply.
hindi kasi ang addition, kasi basically, di ba, ano lang naman yan, addition and multiplication lang naman talaga sila. If you boil it down dun sa logic nila. Yung multiplication kasi is the powerful one of the two na when you know how to multiply, ang dami mong malalamang logic about the world and ang dami mong pwedeng magawa with multiplying stuff. So, hindi lang siya pagdadagdag ng isang ng bagay, pag mumultiply din siya ng maraming bagay. So, exponential yung stuff na pwede mo makuha mula sa kanya. So hindi go for it, multiply.
medyo
mas nuanced naman ng konti yung answer.
Tropang Mark, ikaw naman, ano ang favorite mo among the four?
Ako naman divide naman.
Divide
bakit? And conquer.
Divide and conquer.
Sige.
Diba? Gusto mo
kung
talaga
kung go forth and multiply, katropang Carl, ako naman. Divide and conquer. Joke lang. Kasi, yung division, I think, for one, pinaka mababaw, siya lang yung, I think, yung expression na pwede kang makakuha ng undefined na answer.
Tama. Kapag nasa ilalim si zero.
Diba? Mm-hmm. If you divide by zero, boom, sumasabog yung universe.
Oo.
Yung sinasabi nila, pero hindi pa naman nangyayari. So, wala pa siguro nag-divide by zero. Nobody's tried hard enough.
Wala pa nakapagawa ng proof kung paano yun gagawin.
Diba? Nuance siya na, kumbaga kung babalik tayo dun sa simplistic terms na how we see the world lang, yung merong nahawakan natin, diba? Hindi siya yung simple mo lang gawin. Diba? Kasi nung yung mga sinaunang mga tao, ginagawa lang natin, nag-add lang tayo ng mga bagay. Diba? Kumbaga, we are gatherers.
Yes.
As mga sinaunang tao na yun lang yung kaya muna natin gawin. Di pa natin kaya yung nagmumultiply pa tayo nung mga livestock natin or nagdi-divide tayo ng lands natin na ating quote-unquote kinuha para sa ating mga sarili, 'di ba? So yung divide, meron siyang higher comprehension of the world na kailangang mangyari as compared to yung ibang mas simple na mga expression. For example, yung add and divide, simple enough. Yung multiplication, parang ano lang siya, mas angat na addition. So more or less, alam mo na kung paano mag-multiply, kung alam mo kung paano mag-add because you know the the concept behind it.
Saka kapag nag-multiply ka, parang hindi yung may butal lagi. Di ba? Parang multiply ka, so may mga buo na minimultiply mo. Pero pag nag-divide ka, feeling ko bagay kay katropang work yun eh. Kasi pag di-divide ay pag-share. Mm-hmm. Diba? Parang naisip ko sa kanya, how do we divide this? Binigyan lang tayo isang tinapay. Paano natin hahatiin sa atin tong... Sige. So, kalahati akin sa inyo. Pag-hatiin niyo yung iba.
Yung kalahating inyo.
Yung kalahating inyo. Kalahati akin, kalahati inyo.
O, kung hindi ka marunong mag-divide, na isang ka na nun.
Oo, diba? So, sa bagay na bagay, katropang Mark. Ano? Pero mga katropa, hindi multiplication at hindi division ang pag-uusapan natin, kundi addition. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi na ito. Yan po ang ating bida, mga katropa. Kasi diba, unang tinuturo sa atin ay paano
magdagdag
magbilang muna.
Magbilang, 'di ba? Pag nagbibilang tayo, padagdag ng padagdag, 'di ba? Hindi naman siya yung usually tinuturo sa ating countdown . 'Di ba? Yung pabawas ng numbers, padagdag ng numbers. 'Di ba? After mo matutunan ng 10, tuturo naman sa'yo 11 to 20 hanggang 100, 'di ba? So padagdag ng padagdag at parami ng parami yung kaalaman na kumbaga itinuturo sa atin. So mga katropa, para buo tayo sa atin pong pagbabalik ay be-break po muna tayo, no? No? At sa ating pagbabalik, tayo ba ay magiging 3-in-1+1? Alamin po natin yan, mga katropa, no? Sa atin pong bilangan na ngayong gabi po, addition, mga katropa. sa atin pong mga katropa, ang tanong natin ay, ano ang mga bagay na sa tingin natin, basic to, dapat matutunan natin about addition? Yan po ay sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Raise a glass and bottoms up. The UB Travel Society brings you Bottoms Up Euphoria on May 17, 10 p.m. at Sylor the Palace, BGC. Come party and help fund Musmushalan 2019 charity travel program for less privileged kids. For more details, contact Kenneth Goden at 0917-632-1931 or leave a message at facebook.com/bottomsuptravelsoc. Bottoms Up Euphoria is brought to you by UB Travel Society in partnership with DZUP 1602, Kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP
1602.
Yo, yo, yo mga katropa, it's 7:16. Tayo po ay nagbabalik sa Tropang Dad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Mark.
Ako naman si Katropang Shrel. So mga katropa, pinag-uusapan natin bilangan na.
Yes.
Ayan.
Bilangan na.
Yeah, bakit?
Bilangan na.
Bilangan pa rin.
Bilangan pa rin. Oo, bilangan na ito.
Bilangan pala, bilangan pala.
Ano bang connotation sa inyo pag sinabi yung bilangan na?
Wala.
Wala?
Wala.
Talaga? Wala talaga?
Wala.
Walang dating sa'yo yung bilangan na?
Wala.
Meron.
Ano?
Ano sa'yo yung dating katropang Mark?
Parang negative, in the negative light siya.
Yung konsepto bilangan. Ng bilangan.
Mm. Oo, oh, diba?
Mm-mm.
So, yung, sabihin. Pwede kasing ibig sabihin niya yung, ano eh, kumbaga kung meron kang relationship sa isang tao, kaibigan, nanay, tatay, karelasyon, ganun. Yung bilangan, yun yung, kumbaga, nililista mo lahat ng mga ginawa mo para sa taong yun. Tapos nililista mo rin yung ginawa ng taong yun para sa'yo. Tapos, parang pinagtutugma nila, ano ba yung sino yung mas maraming ginawa?
Oo, ano to, bilangan?
Diba? Oo, yung ganun.
Pagka ano, hinihintay kita, gutom na ako, tapos hinihintay pa din kita kasi 8:30 ka pa lumalabas. Tapos sinusumbat mo sa kanya yung lahat ng ginawa mo.
Parang naniningil ka. Kasi parang kulang yung ginawa niya para sa'yo. Parang hindi na ginagawa yung mga gusto mong gawin. Dahil meron siyang justification na ginawa niya to para sa'yo.
Oo. So, yun yung usually, di ba, sinasabi ng bilangan.
Mm-mm.
Si Katropang Carl yata, pag sinabing bilangan, numbers ang naisip. Numbers ba naisip mo?
Or baka hindi lang kasi ginawa sa akin yun. Or hindi lang nasabi sa akin yung particular expression na yun.
So, hindi ka na-expose masyado sa term na bilangan.
Uh-oh.
Ano to bilangan?
Very
ganun?
Fortunate.
Mm-mm.
Good for you, Katropang Carl.
Good for you, Katropang Carl.
Buti ka pa.
dapat ba na ma-experience
kayo? You know, para naman ano, informed ka in the future na kung binilangan ka.
At least informed na ako ngayon. Uh-huh. At masasabi ko, oh, yung ginagawa mo.
Baka naman binilangan ka, hindi mo lang nahalata.
Oo, baka nga.
Mm-hmm.
Or pwede rin sa context ng ano yun, boxing, naisip ko lang, binibilangan ka. Di ba kasi pag na-knockdown ka, you have 10 seconds to get up back up. So kung binilangan ka, kumbaga, kinount ka niya na ano ka, you're in a
binigyan ka ng deadline.
Ano, parang, oh, tama, tama. Na, kumbaga, kung umabot ka sa deadline na yun, tegi ka na. Tapos ka na. Sinintensyahan ka na.
Sinintensyahan. Mm. Pero dahil addition po ang ating pinag-uusapan yes. yung gabi na ito.
Oh, wow, very positive, no?
Yes. Well, di natin alam. Kasi yun nga ang tanong, before dun sa naiwan nating katanungan, kayo, before we proceed with ano how we apply yung addition, di ba, sa life natin, or what the things we learn about the mathematical expression addition mm-hmm. sa buhay natin, alin bang, ano muna natin, contextualize muna natin, alin bang mga bagay ang kapag ka binibilang o ano ba sa Tagalog ang addition?
Dinadagdag.
Dinadagdag.
O, dinadagdag o pagdadagdag ang negative at anong addition ang positive for us? Anong addition ang negative at anong addition ang positive? Di ba? Kasi pag nag-add ka ng negative, sa pag-aaral ng integers.
Nagsastock siya.
Oo. Imbis na nag-add ka, nag-subtract ka, dinaya ka.
Ayan, nagdagdag ka ng bawas.
Nagdagdag ka ng negative. So, what ano yung mga yun mga katropa na? Doon muna tayo sa positive. Mm-hmm. Anong mga bagay ang things that we like to add in our lives. Ayan. The things that we like to add in our lives. Katropang Carl.
Ako feeling ko yung thing, yung the positive things that I would like to add in my life ay knowledge for one. I would like to learn more about anything literally. Mm. Kasi ganun ako sa person na mahilig ako matuto ng mga kung ano-anong bagay.
Yan.
So, for me, positive thing
yung
learning.
Naku, baka turuan ka na kung ano-anong bagay.
Oo, pero ito kasi yung perspective ko pagdating sa addition. Mathematically kasi, hindi naman siya laging positive, di ba? Yung pag-a-add at pag-subtract, when we study yung higher math, same lang sila. Mm-hmm. Pareho ka lang na nag-a-add. Mm-hmm. Nagbabago lang yung kanyang identity as either positive or negative. Mm-hmm. Kung ang method ba na gagawin mo ay idadagdag mo ba to o ibabawas mo. Mm-hmm. So ganun din, so yung pagdagdag ng knowledge is something din na one should be wary of kasi hindi lahat ng knowledge na nagigain mo ay makaka-benefit sa'yo or magiging positive yung outcome nun sa life mo.
Kung ngayon, as of 7:21 p.m. ng May
14, 2019,
ano yung top of mind na pag sinabi ko sa'yo, oh, I will add this to your life. Ano ang bagay na yon na gusto mong ma-add to your life?
Sleep.
Simple lang
yan. Oo, simple lang.
Simple lang.
Simple lang.
Oo, dali lang.
Okay, pero huwag muna gawin ngayon.
Huwag muna dagdagan
ngayon. Mamaya na, may mga ano pa.
Sumapaw.
Ikaw katropang Mark, may gusto ka bang i-add para kay katropang Carl? Para sa kanya. Ako may gusto ko idagdag for you.
Ano?
Kilig. Gusto ko lang. Ikaw katropang Mark, anong gusto mo i-add sa life ni katropang?
Calories. Kasi these past few days, kasi parang may deficiency yata of the daily calorie intake na kailangan natin. Tingnan natin. Mukhang okay naman si Katropang Carl. Tinuloy mo ba yan weekend?
Hindi.
May pagbibilang po siya, bilangan ng calories.
Ayaw nga no. Binilangan din yung calories.
Ayan. So, punta naman tayo kay Katropang Mark.
Nako.
Katropang Mark, ano naman, sa tingin mo, ang mga bagay na positive na idagdag sa life mo?
Experience lagi. Diba, yung kumbaga kung itatanungin ka kung bakit ka nandito sa mundong ito, hindi mo rin mapipigilan na experience lagi yung pagdadaanan mo.
Anong klaseng experience ang gusto mong ma-add sa life mo?
Yung klase ng experience na life-changing.
Mm-hmm.
Tsaka yung siguro pag-expand sa aking pagkakaintindi sa mundo. Kasi that's how we learn usually, actually. Diba? Na meron kang pagdadaanan ng mga bagay, kaya mo natututunan yung mga to. Kaya pagdagdag ng pagdagdag yung mga experiences mo.
Mm-hmm.
Padagdag ng padagdag din yung nalalaman mo. Tsaka yeah. yung kumbaga your wholeness, 'di ba? Yung sa sarili mo na nadadagdag yun sa pagkatao mo. So, may it be a positive experience or a negative experience, it's still experience for me, di ba? Hindi siya nakakabawa sa'yo sa pagkatao mo kung negative yung mga na-experience mo mga bagay, di ba?
Yes.
So, ayun.
Experience ang gusto idagdag ni Katropang Mark yes. sa kanyang buhay. Katropang Carl, ikaw, anong gusto mong idagdag sa buhay ni Katropang Mark?
More life-changing experience.
Oh, thank you, Katropa.
Anong experience ang gusto mo? Be specific, Katropa. Anong yung, experience ang gusto mo?
Paano ba yung life-changing experience? Feeling ko isa dun sa as a space nerd, isa dun sa life-changing experiences daw ay yung makita mo yung buong mundo as a whole.
Mm-hmm.
Kasi it provides you context about your place in the world and your place in the universe. Siguro yun yung...
So gusto,
kung gusto man ni Katropang Mark magkaroon ng life-changing experiences, Katropang Mark sana one day ay maging cheap enough yung method of traveling to space na we all get oh that gosh. Opportunity.
So totoo nga na yun ang gusto mo, makita yung mundo from the outside. Uh-oh. Outer space.
Space Uh-oh. Tourism. Uh-oh. Malapit na tayo dun.
Sabi nila yun mga 10 years ago, malapit na tayo dun.
Mm-mm. Mm-hmm. So yung konsepto na yun, eh, mga 50 years pa siguro.
Ako din, parang yun gusto ko idagdag sa life niya. Pero may kinalaman sa traveling. Solo travel. Na wala siyang ibang iisipin kundi yung sarili niya.
Nakakatakot.
So Katropang Shell,
is it... Diba? Para naman matutuwa.
Is it life-changing?
It's really life-changing.
I wanna try it.
So wag mo lang agad sa outer space.
So wag muna doon kasi wala pa tayo doon.
Practice ka muna somewhere.
Makisakil ako sa rocket ni Elon Musk. Wow.
Sumabog pa naman yun recently.
Oo nga. Ito na yung experience. Life-changing talaga.
Ayan. Ako, gusto ko idagdag sa buhay ko, passion. Yun lang.
Baka gusto mo bang magdagdag ng
napaka
explanation, Katropang Shrel. Magdagdag ka pa ng sagot.
Kasi,
magdagdag ka pa ng sagot. Kasi kulang pa tayo eh.
Napaka-profound, passion.
Kasi feeling ko, diba, minsan nakakalimutan mo na yung what fuels the passion, diba?
Mm-hmm.
So, yon. Na malaman mo ulit kung saan pwede manggaling yun.
Okay.
Ayun. So, inisip ko kasi na may... Yung alam yun, inisip ko nung mga nakaraan, nagmumuni-muni ako. Hello sa ating mga katropa. Habang nagmumuni-muni ako, naisip ko na batiin si Katropang Shane at ang kanyang kasama. Hello, yo-yo mga katropa. Maraming salamat sa pagdalaw sa ating stasyon.
Yep.
Ayan. So, habang nagmumuni-muni ako, inisip ko, mayroon na bang isang bagay na sobrang pinaglaban ko? As in, pinaglaban ko kasi passion ko talaga, kasi gusto ko talaga. So, inisip ko, wala pa akong pinaglaban. Pagka-feeling ko, wala na. Una akong maayaw. So, inisip ko, nga na wala pa. So, sana magkaroon ako ng something na yung very passionate ako. Na may mga advocacies, yes. Pero parang feeling ko, hindi sila yung sobra-sobrang napupush ko. Dahil passionate ako about it. Kundi, nasisway lang towards that direction. Yun. So, yun yung gusto ko madagdag sa buhay ko. Pero natatakot din akong hilingin kasi pag naidagdag na sa buhay ko, kasama siya sa responsibility ko na. Kailangan panindigan. Natatakot po sa paninindigan. Wag po yun yung bigay niya sa akin.
Or sa responsibility.
Wag po sa pananagutan.
Ayaw niya ng responsibility.
Di pa po ready maging ina. Ang bilis.
Ayun pala yun.
Akala ko kung anong klaseng responsibility.
She's passionate about being a mother pala.
Opo. Wag naman po. Hindi pa. Hindi naman yun po yung pinag-uusapan.
Okay.
So yun lang. Yun lang.
Sige.
Katropang Carl, may dadagdag ka ba? Baka lang naman meron.
Idadagdag natin yung Katropang Shrel, di ba?
Dagdag ka naman ng something
Katropang
sa buhay
Shrel, ano idadagdag mong passion ngayong taon?
Yun. Tanong ko yun sa'yo. Ano sa tingin mo?
Grabe.
Sa tingin mo, ang gusto mong idagdag na passion sa buhay ko?
Ah, sa buhay mo? Akala ko ba?
Hindi, sa kanya. Sa kasi dumaan na sa
all
atin.
All about me at the end of the day.
Oh, di ba?
Joke lang mga katropa. Ayaw mo talaga sagutin. Ano sa tingin mo yung pwedeng idagdag?
Ayaw ko magbigay ng passion para sa ibang tao.
Ano lang gusto mo idagdag? Kunyari, more white hair. Kapag siya, wish ko sa'yo more hair. What?
Bakit? Kulang ba?
Bakit? Mahirap magpa-wax.
Ako feeling ko wala na akong idadagdag para sa isang katropang shrill.
Oh?
I think katropang shrill is enough as she is.
Wow, thank you katropang Carl.
Pero hindi yan yung hinahanap natin.
Pero hindi pa rin yan yung sagot.
Oh, grabe ka. Pagdating naman sa math, pwede kang magdagdag ng zero, di ba?
Dinagdag mo lang itong compliment eh. Wala ka dinagdag dun sa tinatanong. Uh-oh.
Hindi, compliment plus C dun sa dulo ng ano. Concept of integration.
Grabe ka.
Galing mo talaga katropang. Galing mo
sana sa lang talaga. More countries, ganyan na magpapuntahan. Okay na, sige, wala na siyang masabi. Thank you, katropang Carl, ah. Joke lang, thank you, katropang Carl. Katropang Mark, may idadagdag ka ba sa buhay ko?
Ano siguro? More tapang.
Oh, yeah, I need that.
Oh, nasabi mo na nga yung mga kulang ka sa, ano, sa passion. Feeling ko hindi ka naman kulang sa passion. Kulang ka lang sa pag-push dun sa passion na yun. Alam ko may mga passion kay.
Diba? Sige.
Kailangan mo lang tapangan at hindi ka matakot na mabawasan ng responsibilidad o madagdagan. Yun. Ano man yung magiging consequence nun.
Thank you, katropang Mark. Alright, mga katropa. Tapos na po kami pag-usapan ng mga sarili namin. Next segment po, pag-usapan natin kayo naman. Hindi, mga katropa, share nyo naman po. Kayo naman, kung may idadagdag kayo sa buhay ninyo. Kasi minsan kailangan mong sabihin sa mundo, ipaalam sa mundo, no? Para then, it's also attracting. Ano yung gusto mong madagdag sa buhay mo? Sure. Diba? So pagka sinabi mo, tapos biglang may lapit sa'yo, ay alam mo may ganito opportunity sa somewhere. Diba? You have to just, you know, let people that you want this in your life. Diba? So mga katropa, share nyo naman yan sa amin sa Facebook or sa Twitter po. Hanapin nyo lang at Tropang Radio. Ayan, pwede rin po kayong mag-text sa number na ito.
0927-220-8332.
Mamaya po may plus one po kami dito. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
A, hindi ba talaga tayo pwede magsama?
B, hindi maaari. Hindi ako makakabuti para sa'yo, lalo na sa taong magmamayari sa'yo.
Ibig sabihin ba nito, hindi tayo matched sa isa't isa?
Oo, at kailangan tayo ng ibang tao.
Ang dugo mo ay match sa dugo ng iba. Makiisa sa mga blood drive at mag-donate ng dugo sa mga nangangailangan nito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa, and it's 7:33, tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Shrell. At pangako po namin, may plus one kami. Oh. Yo-yo, katropa, pakilala ka.
Yo-yo-yo, ako si Katropang Girl.
Yeah! Yeah!
Katropang Girl!
Napaisip ako kung anong pangalan gagamitin ko.
Bakit? May nadagdag na ba sa pangalan mo ngayon?
Dami, dumadami kong pangalan.
Dumadami. From Katropang Girl, ang dami na nadagdag.
Yes.
So, Katropang Girl, bakit may nadagdag ba sa yung salutation or something? Naging ano ka ba? Nahalal ka ba kahapon?
Kahapon ba kahapon? Uh-oh. Pwede naman. You know. Hindi naman, hindi. Sige, Katropang Girl ang pupangal ko. But you can call me Gob.
Gob.
Opo, kasi siya
matagal
ay...
Matagal na po siya.
Gobyerno.
Hindi pala governor, gobyerno pala.
Gobyerno na po siya.
O, oh, diba? Yan. So, Katropang Girl. Katropang Girl, salamat sa pagbabalik sa Tropang Radio.
Maraming salamat din sa pagpilit.
At pagpapilit. You
know, ako po ay isang loyal listener ng Tropang Radio.
Ha? Katropang Radio?
No, loyal listener po ako.
Loyal listener.
Listener lang po talaga ako. Tapos bigla po akong pinagsalita.
Mm-hmm. Katropa, dahil dyan, tatanungin ka namin. Kanina natanong natin si Katropa.
It's a trap.
Meron lang isang tanong, okay lang ba?
Sige na nga.
Tatanungin ka namin, ano yung gusto mo na ano madagdag sa buhay mo ngayon? Yun yung tanong namin sa mga katropas kanina. Mm-hmm.
Madagdag sa buhay ko ngayon? Ang hirap naman ang tanong na yan.
Pagkain, ganyan ba yun?
Pwede rin naman. Tara, kain tayo.
Go na.
Stories to tell. Stories to write.
Gusto ko madagdag sa buhay ko ngayon. Siguro kaalaman.
Kay Buluhan at saka kay Saya. Bukas ang mga ninyo, ha, katropa. Yan po ang K-time.
K-time.
Oh, salamat sa pagpa-plug, katropa. Ang galing.
Abangan po natin yan bukas.
Kaalaman, kay Buluhan, kay Saya. Yan po ang K-time.
1 p.m. no?
1 p.m. Seryoso po yan. Bagong program po sa DZUP ng ating pong partner na UP Korea Research Center.
Anyong aseo!
Yes! Abangan po ninyo yan bukas. O, di ba ang sayo ni Katropang Girl hanggang ngayon? Nasa'yo pa rin.
Di ba? Alam ko mga programa nyo.
Still got it.
Oh, maraming salamat, Katropang Girl. Alright, balik po tayo sa ating usapang addition. Bilangan na. Ito po ay addition. Pagdadagdag, mga katropa. At ang tanong natin, what can we learn from addition that we can apply in life? Diba? Unang tinuturo yan sa atin, eh, diba? Kung paano magbilang. At pagkatapos na alam na natin yung mga numbers, ay paano mag-addition. Mm-hmm. Diba? So mga katropa, anong wisdom ang pwede nating makuha na pwede nating i-apply sa life? Diba? From the concept of addition. Katropang Mark?
hugot agad, no? Hindi mo kayang ibigay ang bagay na wala ka. Diba? Sa addition, paano ka mag-a-add kung wala ka pang i-add? Diba? How do you add to something if you do not have it? So yung addition, pwede rin siyang tignan bilang pagbibigay sa iba. Diba? May nadagdag ba ito sa kabuluhan sa buhay ng ibang tao? Or may naitulong ba ito sa buhay niya sa kasalukuyan? Pwedeng mababaw, pwedeng as simple as yung pagkain na nakain niya or na-appreciate lang niya, ganyan, di ba? So, kung wala ka noon, mahirap ibigay yung bagay na yun. So, pwede rin siya i-apply sa mga practical na bagay. So, for example, sa pag kakaroon ng credit card. Di ba? So, may binibigay ka, supposedly, na bayad. Pero wala pa yun sa'yo, technically. Mangyayari doon, ibibigay mo yun pag nagbayad ka na ng bill mo sa credit card. Diba? So, for some people, convenient siya. Kasi they have that talaga. Wala lang sa kamay nila. Pero nasa possession na nila.
Ibibigay ka ng something na wala ka pa.
Oo. Kumbaga, wala pa sa kamay mo, pero nasa iyo na. Pero meron din mga tao na gumagamit ng credit card, pero wala sa kanila yung pera pa. Diba? So in a way, mahirap siya dahil sa dynamics kung paano gumagana yung credit card. Diba? Pero yun, i-apply mo rin siya sa buhay mo na lagi sa love siya ginagamit, eh. Diba? Na paano mo mamahalin ang ibang tao kung hindi mo mahal yung sarili mo? So which is something na, kumaga, if you don't have self-love, how do you love other people? Which is, naniniwala ba kayo dun? Kasi yeah. Ako, medyo.
Medyo lang?
Yung kailangan mo ng self-love to give love yeah. to others. Kasi, oo, pwedeng makabenefit sa ibang tao na kahit hindi mo mahal yung sarili mo, pero nakakatulong ka sa iba. Pero hindi siya yung ideal na setup for yourself.
Parang kumbaga kung negative din yung tingin mo sa sarili mo, mm-hmm. tapos ang mangyayari, mag-overcompensate yung isa para magkaroon ng something positive.
Mm-hmm.
Diba? Kasi kung negative, let's say negative 3 ka, tapos kailangan niyang mag-adjust para mapunta kayo sa more than 0.
Mm-hmm.
Diba?
So yun, diba? Hirap. So pag-isipan yan, so kala nyo addition lang yan, eh, komplikado yan.
How do you add love sa sarili mo, Tropang Mark?
Nasa mindset, I think, talaga. Mm-hmm. Kasi kung nasa mindset ka na you at yung law of attraction, actually, mm-hmm. yun, eh. What you attract is what you, how you perceive the world or how you give off that energy. Naniniwala ako dun sa law na yun. Eh. So kung ikaw, sa tingin mo, you're not deserving of love, mm-hmm. kahit yung sa sarili mo, hindi mo gusto siya, wala kang ma-attract na ganun. So hindi siya mag-a-add. Kung ikaw mismo, hindi mo na siya ma-add para sa sarili mo. Mm-hmm. Mas mahirapan yung ibang tao rin na i-add sa'yo yun. Kasi kahit na ibigay nila sa'yo yun, diba? Kumbaga kung gagamitin natin yung analogy nun sa mga bata kung paano tinuturo,
mm-hmm.
meron tayong mga apples sa isang basket. Kung wala ka nung basket na pag-a-add doon ng mga bagay na yun, paano magiging kompleto yung konsepto nung na-add mo yung mga apple na to? Kung in the first place, walang paglalagay ng mga apple na to.
Mm-hmm.
So, paano ko mag-a-add kung wala kang paglalagyan?
Mm-hmm.
Diba? So, yun, may kailangan ng space para mag-add yung mga bagay, para maipon siya.
Kung wala ka daw paglagyan ng, may kumukomment dito, someone.
Asan?
Sabi niya, pag wala ka doon mapaglagyan ng apple, lagay mo sa chan.
Kainin mo, ganun.
Kainin mo.
Pwede naman.
Pero again, may container pa din yung chan mo. Mm-hmm. Diba? So may paglalagyan pa rin dapat.
Yeah.
Yes. Salamat ka, Tropang Mark. Katropang Carl, anong wisdom naman na makukuha natin mula sa sa addition?
Ako, punta ako dun sa addition is only a you can view addition as sort of a perspective lang. Babalik ako dun sa konsepto na ang addition ay hindi siya addition lang ang nandun sa konsepto niya. Mm-hmm. Nandun din yung subtraction, nandun yung konsepto ng pagdadagdag o pagbabawas.
Mm-hmm.
So siguro when it comes to the elements or the things in your life na nandadagdag o nababawas, when you face these elements and it's all just a matter of perspective,
mm-hmm.
kung itong bagay ba na to ay may naidagdag ba siya sa buhay mo or may naibawas ba siya, or pwede mo siyang ma-view as if yung the negative things na you faced in your life ay nadagdag din sa buhay mo essentially, and these mm-hmm. are experiences na eventually ay nag-a-add up sa kung ano ka as a person, mm-hmm. or dun sa mga story siguro na pwede mong ikwento as a person, na it's not na yung perspective ng subtracting or negative experiences in your life is not merely negative experiences alone. It's something na nadadagdag din sa buhay mo as you move through life.
Mm-hmm. So, komplikado siya, no? Pag in-apply mm-hmm. sa life, it's not uh-huh. just one plus one equals two, ganyan.
Uh-huh.
At dahil nandito sa ating special guest.
Oh yes! Ang ating plus one for tonight.
Ang ating plus one for tonight, katropang plus one. Katropang Gel, ikaw naman, sa tingin mo, anong wisdom ang pwede nating take away from addition?
Ako naman, ang naalala ko about addition is yung commutative tsaka associative property.
Wow.
Wow.
Ate, technical diba?
Sabi nga ni Katropang Shrel, komplikado. So gagawin kong komplikado to.
gotcha.
So yan, kasi 'di ba sa commutative, yung dalawang pinagko-combine, kahit anong order mo sila i-combine,
mm-mm.
kahit alin ang mauna, yun pa rin ang lalabas na sagot.
Mm-mm.
Tapos sa associative naman, kahit paano mo i-grupo-grupo yung mga iko-combine mong mga bagay, ganun pa rin yung lalabas na sagot o sum dun sa equation. So, ang naisip ko sa buhay kasi, basta alam natin kung ano yung gusto nating patunguhan, alam natin yung gusto nating maging resulta sa kung ano man ginagawa natin, huwag tayong magmadali, huwag natin isipin na ito muna. Basta alam natin yung mga kailangan nating ipag-combine-combine, alam natin yung mga kailangan nating gawin para marating yung resulta na yon. Kahit ano yung kahit alin na mauna, kahit ano yung magkakasunod, basta makakarating din tayo doon.
Oh, wow, galing naman ni Katropang Guest. Pwede maging katropa.
Pwede maging regular.
Pwede
naman.
Oh,
pwede naman maging katropa.
Pwede mag-apply.
Salamat sa pag-audition sa audition. Episode natin dito sa Tropang Radio. Yes, may pa ano pa siya, commutative, 'di ba? Mm-hmm. And associative.
Amazing.
Oh, amazing. Galing mo, Katropang Guest. Ang dami mong wisdom. Pwede kang gob. Sana ay wisdom ay mapunta sa gob.
Sige. So, abangan nyo sa tatlong taon.
Oo, meron naman palang wisdom ang ating gob.
Ang ating gobyerno.
Ay gobyerno. Oh, si Katropang Gil. Maraming salamat, Katropang Gil.
Maraming salamat.
Ayan, so mga katropa, sa ating pagbabalik, naku, ang ganda na ng pagkakasabi ni Katropang Gil na yun, no?
Okay, tapusin
therefore,
na natin.
Tuloy natin doon yung
usapan. Kala ko tatapusin na.
Tapusin na natin dito eh. Yun na yun. Yun na yun eh. Sa ating pagbabalik, dahil sinabi niya yung commutative and associative property ng addition. Therefore, mga katropa, paano naman natin i-relate doon, no, sa konsepto ng commutative na pagkakasunod-sunod na mga dinadagdag natin sa buhay natin? At yung paggrupo-grupo ng mga bagay na ito na naidadagdag natin sa buhay natin, gaano ba ito ka-importante for us? Diba? Para dun sa gusto nating makamit sa dulo na total. Ayan. So, huwag po kayo alis, mga katropa. Pabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na pakinig sa DZUP 6.0. Tayo na pakinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po, sir? Hindi naman po violation yun, ha?
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan, sir.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yon?
Di ba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa! 7:48 na po! Huling hirita dito sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Mark.
And...
Ako si Katropang Gel.
Yeah!
Yeah, boy!
sabi ko nga, ako po ang main anchor, pero ang ating main event, Katropa?
Gob.
Katropang gob. Katropang gob.
Si katropang gob.
Katropang gob.
Okay. Gobern.
Katropang gob. Katropang government.
Katropang gel. Ayan. Joke lang po, hindi po siya gobyerno. Hindi rin po siya gobyerno.
Katropa lang po talaga ako.
Katropa po siya.
Hindi po ako.
So mga katropa, addition po, bilangan na ang ating tema for the week and una nating pinagtutuunan ng pansin. Siyempre, addition. Yan, isa sa mga una nating inaaral. O, di ba? 1 plus 1, 2. Di ba?
2 plus 2.
2 plus 2. 4. Di ba? Mga una natin tinuturo sa mga bata. Actually, nag-argue si katropang Rapang Carl, dapat daw MDAS to. Pero naman na tayo, basic mo na tayo yung mga tinuturo sa mga bata. No? So mga katropa, ang nabanggit ni katropang Gel kanina, tinatalinungan niya tayo mga katropa.
Na-pressure ako eh.
The commutative and associative properties of addition. Diba? At dahil dyan, ang tanong natin, gano'n ba ka-importante itong associative o yung pag-relate mo sa grupo-grupo o kahit ilang beses mo sila yung grupo, i-regroup mo sila, same pa rin yung result, di ba? And yung associative, yun yung associative. Yung commutative naman, kahit i-rearrange mo yung pagkakasunod-sunod nila, same result, di ba? Kaano ito ka-importante kung i-relate natin sa atin po mga buhay, pag-ibig, at charot, sa buhay po natin. Huwag na po natin specific sa pag-ibig kasi ang buhay po natin hindi lang pag-ibig. Ayan. So, dahil siya po nag-isip nito, unahin natin. Ayaw po mauna ni
nagulat po siya.
Nagulat siya. Ayaw mauna ni katropang Gede. Unahin na natin si katropang Carl.
Okay. Ano ulit? Yung ano yung
importance nitong pagkaalam natin sa associative and commutative properties of addition sa life.
Naisip ko, yung, di ba pag natututo ka ng numbers, kailangan mo eventually ma-realize sa learning stages mo ay yung large numbers are made up of smaller numbers and these smaller numbers are made up of even smaller numbers. So, pag nirelate mo siya dun sa commutative and associative properties ay ganun din siya. Yung large number na to na result mo ay composed siya ng smaller parts or smaller holes or whatever, what have you. Ganun din yung perspective ko pagdating sa life na kapag for example you were able to have an achievement na other people praise you for getting such an achievement, pero yung other people na yun, they don't realize the amount of work and the amount of effort that went into that achievement. Or ikaw mismo hindi mo na-realize na yung mga maliliit na bagay na ginawa mo throughout your life led you to that one achievement, di ba? I think, yun nga, it concerns perspective, no? Na when you're trying to do something, it always helps to realize na yung mga little things that you do in order to achieve whatever it is that you want to achieve really helps in the long run. Eh, kasi, yun nga, dahil large numbers are made up of smaller numbers and eventually yung large number na to, madadating mo lang talaga siya kapag nagdagdag ka ng mga sort of little steps towards getting to that end goal or end game.
Dagdagan ko na yung sinabi ni katropang Carl, no? Kasi diba, minsan nakukuha natin yung ibang mga bagay na hindi natin in-expect na makuha agad kasi may order tayong naiisip in our heads. Pero isa naman yung end goal natin, it's just that maaga mong nakuha yung something na yun. Tapos minsan, disorganized in our head na parang, or na ano tayo, ang tawag dito, na parang nadi-disorient tayo na pag nakuha natin yung bagay na sa tingin natin ay hindi pa dapat nating nakukuha. Kasi pagkakasunod-sunod yung isip mo, bago ko magdagdag halimbawa ng kotse, bahay muna. Wow! Ang sarap nun kung ganun mo lang siya iniisip, wow. Yun yung mga problema mo. No?
Ay, nauna yung kotse sa bahay. Ay, nauna yung bahay sa kotse. What a problem.
Pero halimbawa, in the future, gusto mo talaga magka-family. Tapos ngayon, napaaga yung pagkakaroon halimbawa ng anak. is that something na totally negative, 'di ba?
Pero hindi rin, 'di ba? Kasi yung equation naman na 'yon, pwede mo rin siyang baligtarin, 'di ba? Kumbaga nandito na yung big thing na 'to, and then para mabuo mo yung big thing na 'to, for example, being a parent, para mabuo mo yung pagiging identity mo as a parent, you go through yung the little things that you have to go through in order to realize na parent nga pala ako. Para pwede rin kasi mabaligtad yung equation na nauna yung, 'di ba? Nauna yung sagot. Nandun yung mga steps or processes after.
Salamat sa yung parenting tips, Katrabong Carl. Oo, dahil wala pa kaming perspective
about it. Ay, lalo na ako, Katrabong Carl.
Pero, well, alam ko mabigat siyang responsibility at malamang malaki siyang part ng mm-hmm. equation. Ano, madadagdagan yung kumaga yung weight niya. And pag grupo-grupo, na okay, dito ako napunta ngayon sa organization na ito. And yet, yung mga natutunan mo naman from this organization, halimbawa, eh pwede mo magamit towards that direction. Pwede mo rin tignan, ah okay, pwede rin pala sila i-regroup. The same, pwedeng same pa rin towards the direction na gusto kong makuha. Katropang Mark, ihuli natin si Katropang Gel. Sasagot niya, ano? Anong importance ng knowing na merong associative and commutative property ang addition?
I think yung pinaka matutunong book ko ay life is not as simple as addition. Sobrang komplikado niya. Na kasi naisip ko dito yung adage na does the end justify the means? 'Di ba? Na kumbaga maraming bagay na pwedeng well, maraming paraan na pwede nating ma-reach ang isang goal. Pero kung na-reach mo na ba yung goal na yun, would it matter kung paano ka nakapunta doon? Diba? Kasi pwede yung pagkakaiba yung magka-group, mga grupo na pagkakagrupo ng mga bagay or yung order kung kailan siya nangyari, 'di ba? Pero pag yung pagkakagrupo at pagkaka-add mo yung order, eh ayaw mo. Nakakabawas ba siya dun sa end result? Parang oo eh, 'di ba? Na hindi siya yung buhay, hindi lang siya yung na a-add lang natin itong mga bagay nito. Maraming nababawas, maraming namumultiply, maraming mga factors na hindi mo na factor in na i-add mo pala para doon, para makapunta ka doon sa end na yun. Which is also, iniisip ko rin, about death then, di ba? And our individuality, na lahat naman tayo, pare-pareho tayo mga tao, pare-pareho din tayo, mamamatay. So, in a way, kumbaga, we are all counted as one. Tapos, pag nag-add-add, subtract mga bagay. Parang isa, parang yung end sum nating lahat, eh pare-pareho tayong mamatay lahat. So kung paano binuhay, paano nabuhay isang tao, itabi mo siya sa mga buhay ng iba pang mga tao. Diba? It's all just one life, but ang daming mga bagay na super pagkakaiba-iba ng mga bagay na yun. Natitignan mo, equal pa rin ba sila? Or equal nga ba sila, 'di ba? Na kasi if you're going to believe that we are all equal, we're all people, 'di ba? Na may buhay, tig-isang buhay tayo. Tulad ng tig-isa tayong boto, 'di ba? It doesn't matter kung mayaman ka o mahirap, kung mabait ka or masama, isa pa rin yung count ng boto mo. So parang ganun, 'di ba?
Yeah.
We're all just still one, but there's so many things going on para maging one din yung isang bagay na 'yun.
Thank you, Katropang Mark. Katropang Gel.
Ikaw naman.
Biglang ako.
Ala, joke lang.
Go, ayan. Katropang Gel.
Ako naman iniisip ko, baka naman more than the associative tsaka commutative property, more than the process, baka mas mahalaga rin sa life na tignan natin yung end result, yung end goal natin. Baka kasi mamaya, pwede namang yung tinatry natin na mabuo yung grupo-grupo o mabuo yung mga i-combine natin ng mga bagay para dun sa end goal natin. Baka mamaya meron pang iba pang end goal na pwede tayong marating na pwedeng ibahin din natin yung mga i-combine natin ng mga bagay para marating yung end goal na yon. So, yon, baka kasi magkakaiba yung ibinabagay natin yung end goal natin dun sa end goal ng ibang tao. Pero baka mamaya, yung ibang end goal para sa atin, same value lang din naman nung end goal ng ibang tao. Iniisip lang natin na mas mababa siya or mas mataas kasi
iba siya dun sa end goal, dun sa nauusong end goal, kumbaga, para sa ibang tao. Ayun. Kasi i-share ko lang din kasi yung nakita-kita kami dati ng friends ko, yung college friends ko na first time namin magkita-kita in a very long time. Tapos pinag-uusapan namin, yung iba sa amin nag-grad school na, yung iba sa amin mataas na yung mga position nila sa trabaho nila. Tapos yung iba nakapagpagawa na ng mga bahay, ng kotse, ganyan. Tapos yung isa, may isang nagsabi, "But ganun, but buti pa kayo may character development." Parang ako yung character ko, mas may development pa yung bahay ni ganito kaysa sa character ko. So yun, baka kasi iba yung end goal na para sa kanya. Parang ang hirap kasi i-compare dun sa mga end goal at sa process na tinatahak namin, nung end goal at process na tinatahak niya. Pero in the end, baka naman same value lang din yung magkakaibang end goal natin.
Ayan, maraming salamat mga katropa. Ang ganda nun, value. At saka naisingitin ni katropang Mark yung concept of we all have one vote, no? So, well, kung i-relate po natin yan, di ba, sa katatapos lang na election, eh yung pinagsama-sama naman na tayo, di ba? Our life, our wisdom, di ba? Tayo-tayo din yung magtulong-tulong, di ba? Para po sa ating future. Yan man ay personal o para sa bayan. So, well, ang dami pong different opinions, di ba? And we hope that we have that, ang tawag dito, pag pinagsama-sama tayo, eh, hindi lang tayo sasabog as negative. Sabihan natin, no, di ba? Yes. Sana tayo ay towards a direction na more positive, di ba? Yes. So, ano man yung dala natin, ano man yung baon natin. Yun. So, maraming salamat at sana po matupad yung mga gusto ninyong maidagdag sa inyong life, mga katropa. At maraming salamat po sa isa na namang nadagdag nating episode sa Tropang Radyo. Bukas po, hintayin naman ninyo ang subtraction. Yan. Yan ang pag-uusapan tomorrow. O, mga bawas naman. Ano gusto nyo ibawas? Anong dapat bawas-bawasan natin? Diba? So maraming salamat, Katropang Mark, Katropang Carl, of course, kay Katropang Plus One natin, si Katropang Gil.
Thank you.
Yay! At maraming salamat kay Katropang Julius, Katropang Kuya Jerry, Katropang Kuya Gerald. Ayan. Nandun po sa transmitter. Yeah, maraming salamat. Yeah. Nandito po yung mga katropas natin na iba. Katropang Hannah, si Katropang Shane, si Katropang Joanna, si Katropang Gian. Nandyan pa sila sa paligid-ligid na puno ng lingaw. Bahay kubo. So mga katropa, bukas po ulit 7 to 8 p.m. dito sa DZUP 1602. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka,
sa Tropang Radyo kasali ka na,
katropa ka pa!
Good night!